Erzhaar.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, pozdravljeni v oddaji Kaj pa univerza. Letos poteka že drugič v živo. V slovenski javnosti še vedno odmeva odločitev ustavnega sodišča, ki je v začetku tedna razglasila neustavnost različnega financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol. Zato smo se odločili, da ponovno danes malo spregovorimo o tem. Torej, ministrstvo zadevo še preučuje in do konca leta lahko pričakujemo neko spremembo odločbe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Stvari tvoje, to si je težko predstavila, to je...
Predvidevamo, da se bo koncesija države z zasebnim zavodom za izvajanje javnega programa povečala iz 85 na 100%, kar bo zmanjšalo šolnine na teh šolah in jih naredilo tako bolj atraktivno za nove učence oziroma seveda njihove starše. Kvaliteta javnih šol pada in tako bodo starši, ki svojim otrokom želijo kvalitetno izobrazbo, lažje vpisali učence na zasebne šole, ki zagotavljajo seveda nek nadstandard. Pa dajmo za začetek prisluhniti izjavi gospoda Hermana Graberja iz koalicije za ločitev države od cerkve.
Če pravimo, verske skupnosti so zasebne, zadeva zasebnega prava oziroma javne, civilne, bomo rekli, in civilne inicijative oziroma civilna sfera. Da, razen katoliške cerkve, ki je v bistvu država v državi, ima vse inštitucije, ne vem, diplomatska predstavništva, celo vojsko ima neko sam in tako dalje. To je pa še posebej nesprejemljivo, da mi plačujemo oziroma bi rekel, participiramo pri njihovih stroških. Kar se tiče drugih verskih skupnosti, je situacija podobna. Večina, kot vemo, verskih skupnosti od 42, ki jih je registriranih, se samo financirajo. Vse do zdaj je tako, gotovo, da bi pristale, vkolikor bi država na to razširila te pravice, ne dvomimo, da bi pristali tudi na to, da bi jih država podpirala. Vendar je to nesprejemljivo. Ustava lepo pravi, država in verske skupnosti so ločene. To stalno poudarjamo in to je osnova odnosov. To smo sprejeli pred 20-25 leti in to naj drži. Zaenkrat ustava še ni spremenjena, zna se nam zgoditi, da se tudi to zgodi, ampak dokler je tako, mora tako biti. Bi pa še tole o ustavnem sodišču rekel, poglejte, 9 oziroma 5 sodnikov lahko negira in odloči 90 pa 40, 90 parlamenta članov, pa 40 tako, ki je državnega sveta, to meji na diktaturo. To je blizu diktaturi, da lahko 5 ljudi negira od državljanov Slovenije izvoljen parlament, ta je zakonodajalec in lahko ga nekih 5 ljudi negira in ustvari svoje. To si je težko predstavljati. To je nesprejemljivo, kar se nam dogaja. Tudi to veva, Evropsko sodišče za človekove pravice je v belgijskem primeru razsodilo, da država ni dolžna ne ustanavljati in ne financirati privatnih šol. In pri tem stajamo tudi mi v koaliciji za ločitev države in cerkve.
Kljub nasprotovanju koaliciji za ločitev države od cerkve se o poglaševanju zasebnega šolstva v zadnjem času zato ne zanima samo verske ločine, temveč tudi neke druge iniciative, njimi tudi politične stranke. Zato ob tej priliki v studiju pozdravljam gospod Zdenko Novak, predsednico Društva za vrednote slovenske osamosvojitve.
Pozdravljeni Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, pa predstavnica sem, ne predsednica, ne se, gospod Hojsa. Ja. Ne bo kakšne zamere.
In na drugi strani še gospod Abdul Karim, predstavnik IS.
Lep pozdrav.
in Franc Prček, predstavnik radikalne združene levice.
Dobar dan.
Torej, dajmo za začetek, kako bi vi pokomentirali to odločbo ustavnega sodišča in ali torej tudi sami razmišljate o ustanovitvi svoje zasebne osnovne šole?
Bom kar jaz začela, hvala za besedo. Ustava naše Republike Slovenije seveda zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja osnovnošolskega programa, ne glede na to, ali je to v sklopu javne ali zasebne šole. In končno s to odločitvijo smo nehali kršiti ustavno določeno enakost pred zakonom in enako varstvo pravic. Je pa tudi ob tem potrebno omeniti, da je položaj šoloobveznih učencev v zasebnih šolah povsem primerljiv s položajem učencev v javnih šolah. Torej, gre za financiranje osnovnošolskega izobraževanja, ki je za učence obvezno, ne pa tudi za nadstandard, ne, da smo si na jasnem.
Hvala lepa, gospod Abdul Karim.
Torej, islamska skupnost, salam alejkum, seveda razmišlja o ustanovitvi šol, seveda pa predvsem v mestih z večinskim muslimanskim prebivalstvom, torej v Velenju in Jesenicah za začetek. Nameravamo pa sodelovati tudi z Ljubljansko študentsko organizacijo, ki ima, kot smo opazili, težave s financiranjem svojega kampusa, ker bosta pač naša džamija in njihov kampus stala na sosednjih zemljiščih, se sodelovanje seveda ponuja kar samo po sebi. Ne?
Kako priračno. Gospod Franc Prček.
Ja, jaz bi najprej rad povedal, da nismo mi nič radikalni, kakor ste nas v začetku označili. S to odločbo ustavnega sodišča se sicer ne strinjamo, ampak zaradi zagotavljanja nekega nivoja politične kulture z njo tudi ne mislimo prav zelo diskutirati in se proti njej kregati, ker podpiramo nek ta legalistični boj za oblast. Kot vidite, smo se že podali v parlament, bomo tudi tukaj stopili en korak z vsemi ostalimi in tudi
no, kaj pa v praksi,
sami ja, ustanavljali naše kadrovske osnovne šole, sicer ki bodo temeljile na strogi marksistični misli. Ne. Gre tukaj za boj za interpretacijo in mi se ne nameravamo kar tako izrinti tudi iz tega področja zasebnih osnovnih šol.
No, če lahko še jaz izpostavim ta praktični vidik, kar sem prej le pozabila omeniti. Imamo v mislih seveda ustanovitev novih dveh osnovnih šol in sicer osnovna šola Pekarje in osnovna šola Kočevska Reka.
Lepo, lepo, ok. Torej, a mi lahko malo elaborirate, kaj bi bili pa zdaj ta nadstandard, kaj bi bila ta dodana vrednost vašega programa, gospa Novakov?
Seveda, najprej lahko pač z veseljem povem, da imamo že v mislih, kako bi naše otroke peljali na ekskurzije v Kočevski Rok, v Depalo vas, v Teharje pa na Dob seveda. Pomembne pa so zagotovo tudi dodatne vsebine, kot so etnogeneza slovenskega ljudstva, venetska teorija in absolutno zamolčane zgodbe iz obdobja osamosvojitve. Ter imamo v mislih tudi poseben predmet, ki bo namenjen razkrinkanju mreže udbomafije. Učencem naših osnovnih šol pa bomo pri predmetu državljanska vzgoja nudili tudi praktičen del, na katerega smo izjemno ponosni in sicer bomo naše otroke peljali v obliki tudi nekakšnih ekskurzij na obiskovanje demonstracij pred Ljubljanskim sodiščem. Ne. Če pa lahko še ob tem omenim, ne, da bomo te nadstandarde, seveda, da jih bomo izpeljali, kar se da čim bolj učinkovito in poskrbeli za to, da bodo izvedeni, ne, strokovno in tako naprej, podkrepili tudi z dodatnim financiranjem in smo že v dogovoru z finskim podjetjem Patria, ki bi to sofinanciralo in seveda holding slovenskih elektrarn.
V redu, gospod Karim.
Torej, učenci naših osnovnih šol bodo seveda poleg vsakodnevnih petih molitev sodelovali tudi pri izgradnji džamije. Svojo dodatno vrednost pa naša šola vidi predvsem v predavateljih iz tujine, torej iz Sirije, Libije, Pakistana in drugih bratskih držav seveda.
Mednarodne izmenjave, tako rekoč.
Tako rekoč, ja. tokrat mogo morda bolj profesorske mednarodne izmenjave. Ampak znanje more krožeta, ne? Koran seveda tudi pravi, da mora vsak musliman znati jahat konja, plavati ter streljati z lokom. Močno pa bomo zagovarjali tudi oziroma spodbujali naše učence, da se naučijo Koran na pamet in si s tem pridobijo častni naziv Hafiza, kajti ne pozabimo, da je že prerok Mohamed dejal, da je črnilo učenjaka svetejše seveda od krvi mučenika. Poleg financiranja države, pa, ki se ponuja v tem trenutku, pa seveda pričakujemo tudi financiranje strani naše matične islamske države.
Za vse poskrbljenje, kaj pa gospod iz Združene levice, ali imate tudi vi dodelane koncepte?
Seveda, mi smo v tem kontekstu se vrgli predvsem na proučevanje nekih bolj, recimo temu, družboslovnih in humanističnih ved, zagovarjamo nekak tezo, da je zgodovina človeštva zgodovina razrednega boja, bomo se pa osredotočili predvsem na neke, kako bi temu rekel, slavne momente slovenske preteklosti, recimo že po prvi svetovni vojni, Pomursko republiko, drugo svetovno vojno, ko smo se bili v nasprotju z danes sposobni upreti Nemčiji, nadstandardno je gotovo tudi sodelovanje z taborniki, kjer bi otroke učil nekih veščin, gozdovniških gibanja v naravi, priprave na gverilski boj.
Gospod, to ni nadstandard, to že...
Glede, na vse zadnje smo mi vse gibanje za trajnostni razvoj je tudi vključeno v našo koalicijo in nazaj k naravi so kričali že nekaj stoletij pred nami, tako da to je nujno. Gotovo pa nadstandardna vsebina tudi dramski krožek Violete Tomič, ki je že potrjen z njene strani. Držali se bomo rekla, najslabša nepismenost je politična nepismenost, kar se tiče pa samega financiranja, smo pa že v dogovorih z Rosa Luxemburg Stiftung ter seveda z Bratsko republiko Venezuelo, ki je tak način izobraževanja že uspela implementirati na državni nivo in ni treba posameznim iniciativam iskati takih milo rečeno smešnih sodniških odločitev, da lahko pač izvedemo pravo izobraževanje in opismenjevanje soborcev v boju za boljši jutri.
V redu, torej vidimo, da ta odločba ustavnega sodišča prinaša nove barve v paleti izobraževanja, možnosti v izobraževanju. Pa dodajmo še eno, torej v tem smo poprašali tudi čez vesolno zombi cirkev blaženega zvonenja, pa prisluhnimo.
Ja, se pa, veste, vera in cerkev je taka stvar, ki se razvija s časom. Ne? In mi smo lanske tudi v tem času smo imeli mi dobrih 350 vernikov. Zdaj le letos jih imamo čez 10 tisoč. Tako da se rastemo, razvijamo in siguran bo to pač tudi, tudi izobraževanje šlo zelo specializirano, se pravi v določene, kdor bo hotel nadstandard, bo dobil nadstandard in kdor bo hotel osnovno, bo dobil osnovno. Ne? Tako da tukaj bo siguran se razvijala zadeva, je pa vprašanje, s kakšnim tempom se bo razvijala, ne? Ker letos imamo cel kup tudi drugih projektov, lanske recimo smo prišli v zavode za prestajanje kazni, naš predstavnik letos načrtujemo v vojsko, v policijo, imamo tudi dele odprte zadeve z državo Slovenijo, ki nam krši našo versko svobodo v drugih stvarih. Tako da ogromne stvari imamo že, ki potekajo. Ne? Imamo tudi recimo projekte, dobrodelne projekte, 5 pravnih oseb smo ustanovali. Tako da cel kup stvari je. Tako da izobraževanje lih naša prioriteta zdaj le ni. Ne? Ampak če se bojo pa stvari tako odvijale, kakor se odvijajo, se pravi, da bo država nudila vso potrebno infrastrukturo, finance, bomo pa seveda zelo hitro to noti.
Za mnenje smo poprašali tudi Marijo Rugel iz katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu pri Ljubljani.
Mislim pa, da imamo tako na javnih šolah kot v zasebnih isti cilj vzgojiti dobre ljudi, poštene odgovorne državljane. So pa seveda različne poti, kako priti do tega, po kakšnih vzgojnih metodah doseči, da bodo mladi zgradili pravo lestvico vrednot. In pač mi imamo neko svojo pot, ki pa je v skladu s tisto vzgojo, ki jo imajo naše družine tudi doma.
Toliko tokrat o tem. Hvala lepa, drage poslušalke, poslušalci, za vašo pozornost in hvala gostom v studiu.
Hvala za povabilo.
To je bila Kaj pa univerza, vi pa še naprej poslušate najboljši program radija za le 137 000 evrov na leto.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
راديو طالب 89.3 ميجا هرتز